from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
galabnimo salaasa bisha Oktoobar waa 6 sanadka 2020 Afrikada bari saacadu waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com idaacadda galabnimo waxay idin daadinaysaa Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah golaha guurtida Soomaaliland oo ansixiyay sharciga doorashooyinka.
Dadku codba kala baxaan, hadal lagu kala baxo. Haddii golaha ayaga tahay, haddii diiwaangelinta ay tahay, madaxweynaha loo codeynayo tahay, haddii xildhibaan loo codeynayo tahay, codba lagu kala baxaa. Wax hadal way dhamaadeen. Xeerkan doorashooyinka golaha kale way soo gubiyeen, waa noo soo gubiyeen, waan ansixinay dadka tabanaya. Baru kamid nahay tabashada waxaanu kaga bixi karnaa diiwaangelinta marka gala.
Waxaanu sidoo kale idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan halkee ayay ku dambeeyeen shirkadihii Forex ee loo haystay inay malaayiin doolar ka khiyaameen shacabka Soomaaliya.
Shirkado waaweyn oo jira maaha, waa dad u arkay fursad ay lacag degdeg ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed, markaana si ay dad ugu khiyaameeyaan ballanqaadyo badan u sameeyey oo faa'iido inay degdeg u siinayaan dabadeed dad badan lacag ka aruursaday.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka hore sawirkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku soo laabtay aqalka cad kadib dhowr cisho oo uu ku jiray isbitaal ay militarigu leeyihiin oo ku yaalla duleedka Washington. Dhakhtarka ka mas-uulka ah daryeelkiisa caafimaadka ayaa ah dhakhtarkiisii hore, balse heerka xarumaha caafimaad ee uu leeyahay ayaa isku mid aan ahayn. Dhakhtarka madaxweynaha waxa uu hogaamiyaa koox caafimaad oo aqalka cad ah, waxaana ka mid ah ku dhawaad soddon saraakiil caafimaad ah, waxaana uu helayaa madaxweynaha oo diyaar u ah daryeel caafimaad dhammaan saacadaha maalintii. Waxaa halka hoose ee aqalka cad ku yaala qol baaritaan lagu sameeyo, sidoo kalena dhismaha ku dhagan aqalka cad ee Eisenhower ayaa waxaa ku yaala dhowr xafiis oo ay leeyihiin dhakhaatiirtan caafimaad. Waxa ay kooxdaasi daryeel caafimaad u fidiyaan madaxweynaha iyo xubnaha ku dhow qoyskiisa, madaxweyne ku xigeenka, shaqaalaha aqalka cad, iyo haddii loo baahdo madaxda shisheeye ee soo booqata aqalka cad. Marka ay timaado xaalad khatar ah, waxay kooxdan caafimaad ee aqalka cad ay marka hore dejiyaan xaaladda bukaanka iyagoo kadibna u gudbiya isbitaal. Dhakhtarka madaxweynaha ayaa kalsooni ka muujiyay xaaladda madaxweyne Trump, isagoo sheegay in dhakhaatiirtu wax walba ay hubiyeen. Xogeya arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta oo Talaado ah wada hadalla kulan magaalada Tokyo dhigiisa Japan, Australia iyo India. Kulankan ayaa micnihiisu yahay in lagu xoojiyo qorshaha gobolku ugu hortagaya dafdafta Shiinaha. 40 wasiir arrimo dibadeed oo loogu yeero dhinaca diblomaasiyadda Quad ayaa ka doodi doona saameynta uu xanuunka COVID-19 yeeshay iyo sidii loo abuuri lahaa qorsho furan oo xor ah oo laga hirgeliyo wadamada la isku yiraahday Indo-Pacific, kaasoo diiradda saaraya wada shaqeyn dhaqaalaha iyo dhinaca ammaanka ah. 40 diblomaasi ayaa sidoo kale la kulmi doona ra'iisul wasaaraha Japan, Yoshihide Suga, oo dadaal ugu jira howlihiisa diblomaasiyad ee ugu horreeya tan iyo markii uu bedelay ra'iisul wasaarihii hore ee waddankaasi Shinzo Abe bishii hore. Kaliya xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Asia Pacific David Stilwell ayaa jimcihii mar wariyaasha uga warbixinayay qadka telefoonka safarka Pompeo filayay in uu ku tago dalkaasi. Waxa uu sheegay in lugta koowaad ee socdaalka Pompeo ay noqonayso Tokyo, isagoo xusay in booqashadani ay tahay mid waqti ahaan muhiim ah, iyadoo dhowaan uu xilka la wareegay hogaamiyaha cusub ee dalkaasi. Yoshihide Suga Shiinaha ayaa dhaleeceeyay garabka Quad, iyagoo sheegay in ay isku dayayaan inay xakameeyaan horumarkeeda, waxaana safarkan uu imanayaa iyadoo halkii ugu hooseeyay uu marayo xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha. suuqyada saamiyada Aasiya ayaa ku naloonaya maalin kale oo sare u kaca maanta oo talaadaha, waxaana ay maalgashadayaashu u muuqdaan in rajadooda ay kordhisay isbitaalkii uu ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka iyo rajada laga qabo heshiis laga gaaro gargaar kale oo samata bixinta xanuunka coronavirus ah oo siyaasiyiinta Mareykanku ay gaaraan. Suuqyada Tokyo, Sydney, Seoul iyo Taipei ayaa dhammaanba sare u kac laga dareemay. Sidoo kalena galabta waxaa iyana sare u soo kacay suuqyada Hong Kong iyo Mumbai. Suuqa Shanghai ayaa u xiran fasax qaran oo dalkaasi ka jira. Qiimaha dahabka iyo saliidda qeyriin ayaa sidoo kale sare u kacay dunida. 74% jirkan madaxweynaha Mareykanka ah ayaa ku soo laabtay aqalka cad xalay fiidkii kadib 3 bisho uu ku jiray isbitaalka militariga ee Walter Reed ee duleedka Washington, halkaasoo looga daweynayay xanuunka COVID-19. Sidoo kalena waxaa rajada abuuray in afhayeenka Kongareeska Nancy Pelosi iyo xogeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin ay si kooban uga hadleen shalay heshiis laga gaaro qorshe lagu ansixinayo miisaaniyad wax looga qabanayo dhaqaale xumada iyo dadka uu saameeyay xanuunka coronavirus. Mas-uuliyiinta dalka Senegal ayaa ka walaacsan in munaasabadda Grand Maga oo maanta oo talaado ah lagu qabanayo magaalada barakeysan ee Touba in ay noqoto mid sii fidisa xanuunka coronavirus. 10,000 oo qof oo cibaadeysanaya ayaa isugu yimaada munaasabadan oo lagu xuso mid ka mid ah amaradii Islaamiga ahaa ee waddankaasi ugu saameynta badnaa. Inkastoo aanan la filayn in sidii hore ay u dad badato sababo la xiriira xanuunka coronavirus, haddana waxay mas-uuliyiinta waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika ay ka walaacsan yihiin in xanuunku dadka u kala gudbi karo inta uu kulankani diiniga ah socdo. Senegal ayaa ka mid ah wadamadii ugu horeeyay ee qaaradda Afrika ee xaqiijiya xanuunka coronavirus in lagu arko wadankaasi. Haddana waxa uu ku guuleystay wadankaasi inuu hoos u dhigo tirada dadka uu ku dhacayo, iyadoo taana ay sababtay xanibaadda socdaalka iyo dadka wadankaasi oo qasab looga dhigay in ay xirtaan maskaha ama marada afka isanka lagu xirto. Dadka cibaadeysanaya ayaa la arkayay iyagoo aanan kala fogaanaynin islamarkaana aan xirnayn mask. Senegal waxa uu xanuunka coronavirus ku dhacay 15,000 oo qof, halka 312 qofna ay dhinteen.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warka dunida inala socodsiinaysay. Halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaana waa VOA Washington.
Golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay xeerka doorashooyinka Soomaaliland, kaasi oo hore uga soo gudbay golaha wakiilada. Warkan waxaa argiisa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle.
Fadhiga maanta ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxaa kasoo qayb galay 13 mudane, iyadoo 94 mudane ay meel mariyeen islamarkaana ogolaadeen cod gacantaag oo loo qaaday in duuduub lagu ansixiyo xeerka doorashooyinka ee Soomaaliland. 2 mudane ayaa diiday, 1 mudanena wuu ka aamusay. Xildhibaan Cabdixakiin Cumar Faarax Budeeye oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ee gobollada bari ee Soomaaliland ayaa dareenkiisa ka bixiyey sida uu arkay ansixinta xeerka.
Dadku cod bay ku kala baxaan, hadal laguma kala baxo. Haddii golaha iyaga tahay, haddii diiwaangelin tahay, haddii madaxweynaha loo codeynayo tahay, haddii xildhibaan loo codeynayo tahay, cod baa lagu kala baxaa. Wax hadal way dhamaadeen. Xeerkan doorashooyinka golaha wakiilada way soo gudbiyeen, waa noo soo gudbiyeen, waanu ansixinay. Dadka tabanaya baanu ka midnahay, laakiin waxaanu kaga bixi karnaa tilmaamaya qabashada. Qabashada waxaanu kaga bixi karnaa diiwaangelinta marka gala. Wax kaloo aanu kaga bixi karnaa tabasho. Yaa ma jirto. Nin soo baxay, nin banaan istaagay, nin TV ka hadlay, toona waxa lagu xirmay. Xaqiiqadu waxay tahay madaxweynuhu wuxuu degmadeeda iman karaa oo gurigeeda iman karaa oo lagu codayn karaa marka diiwaangelin laga helo. Xildhibaan deegaan iyo mid wakiil waxaan soo saari karaa marka diiwaangelin gala. 99 gobolada bari markii la nabadeynayo baa ciidamo loo diraaday. Laakiin waxaan leeyahay wakaalku hayri yimaadeen oo kaalka meel degmada gobolada tuulada loo gaasiyo. Kumishka qaran ku baraawjinaya madaxweynaha baa ku diraya. Waxaan leeyahay gobolada bari kaalka si wacan loo gaasiyo. Iyagana fariin baa u diraya. Waxaan leeyahay markii doorashada madaxweynuhu dhacaysay la socodna waa tagay, wuuna waa tagay algaas. Dadka soo baxay xisbiyada yoomkooda oo ololeynayay 1,000,000 bay ahaayeen. Dadkaas hadday kaalka qaadan lahaayeen qiimaanu helin lahayn ama codna waanu helin lahayn. arrimaha bulshada dhan baan oo dhaba degmada lama yaqaan jirto. waxaa loo qoonsan waayay codkeedii baa yaraaday.
geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Musabiixi Cabdi ayaa ka hadlay ansixinta golaha guurta ee Soomaaliland ay meel mariyeen maanta xeerka doorashooyinka ee Soomaaliland, isagoo ku tilmaamay in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland ay haatan la qaban doono islamarkaana halkaasi ay ku dhammaatay murankii siyaasadeed ee doorashooyinka ka jiray.
waxaa war fiican ah in golayaasha guurtidu ansixiyey oo dhammaan taaqsurra raacay aqlabiyad boqolkiiba boqola xeerkii doorashooyinka kaasoo dhigrahay ilaahada barri wixii ka dambeeya dhaqangala golaha wakiiladu hore uga soo gudbay way ku mahadsan yihiin golihii guurtiina u gudbiyey halkaa waxaa inoogu cadaatay inooga dhammaatay murankii arrinta siyaasadda wixii inoo haray waa farsamo iyo dhaqaale taana qaranka u taalla xukuumad iyo dadweynaheeda inaynu hirgelina doorashooyinka inoo cidda ku hawlay
xeerka doorashooyinka somalilan oo hore uga soo gudbay golaha wakiilada ee somalilan ayaa waxaa la sheegay in baahi weyn loo qabo iyada oo dhinaca sharciyadda ay ku xidhan yihiin hirgelinta doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka qadar maxamed cakule v o a hargeysa
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baadhista oo inoo hayo haaruun macruuf
khubarada lacagaha ee soomaaliya waxay aaminsan yihiin in soo baxa shirkadaha forks ay dharbaaxo weyn u keeneen dhaqaalihii waddanka gaar ahaan xilli ay sidoo kale jiraan caqabado waaweyn oo soo food saaray waddanka sida covid-19 oo dhaawacay dhaqaalaha fatahaado iyo ayax baabi'iyey dalag iyo dhulbeereed badan dabaqadaha ku tiirsanaa inay maalin walba soo saartaan noloshooda ayaa ugu badnaa dadka lacagaha gashtay shirkadaha forks shirkadahan ayaa dadka maal gashaday waxaa ka mid ahaa bajaajlayaal xoolaley gadisley ganacsato iyo kumanaan kun oo qof oo kale oo ah dad garab rarata ah dadka qaar waxay lacagahooda kala soo baxeen shirkado ay ugu jireen ama akoonno ay ugu xaraysnaayeen shirkadahan ayaa adeegsaday dad magac ku dhex leh bulshada oo ay ka dhigteen tusaale si dadka aan iyaga aqoonin ay ugu soo hirtaan lacagna ay u gashtaan waxaa ka mid ahaa dadka ay adeegsadeen xildhibaano ganacsato iyo odayaal waxay sidoo kale xayeysiisyo ku samaysteen facebook iyo baraha kale ee bulshada saraakiisha dowladdu waxay ganacsigan ku tilmaameen ponzi scheme kaasi oo ah in lacag laga qaaday macaamiil la siiyo kuwo kale iyadoo lacagaha soo gelayana ay ku xiran yihiin inta macmiil ee cusub ee mar walba lagu qanciyo inay lacaga ku soo darsadaan kuwaasi oo lagu soo xerogeliyey inay faa'iido dhaqso ah helayaan bankiga soomaaliya ayaa hore u amray in shirkadahan albaabada laysugu dhufto bishii maarso ee sanadkan ayaa galka baaristu waxa uu barnaamij ka sameeyey shirkadahan ay kumanaanka qof ee macaamiisha ah ay ku sirmeen barnaamijkii hore galka baaristu uu ka sameeyey meheraddan waxaan ku waraystay dhowr qof oo ku qanacsanaa shaqada ay shirkadahani hayeen isla markaana diiday inay ku qancaan eedaha loo jeedinayay shirkadahan ee ahaa inay khayaano ku shaqaynayaan waxaan dib ugu laabtay qaar ka mid ah dadkii aan hore u waraystay horaantii sanadkan waxaanan weydiiyey inay aragtidoodii shirkadahan wax iska beddeleen dadkaasi aan waraystay waxaa ka mid ah ninka magiciisa ku soo koobay cabdiqaadir oo ii sheegay inuu xilligan ka qabo fikrad ka duwan tii hore xilligan waxa uu qabaa inay meheradahani ku dhisan yihiin khayaano waxaana uu maal gashtay shirkad lagu magacaabo kobciyi oo uu wax ka aasaasay mid ka mid a asxaabtiisa kaasi oo ay wada joogeen xilliga aan waraysanayey
barnaamijkan horta fagtiisa hore markii uu bilaabanayay dadka waxaa waaye magaalada waa kala socotay lacagta waa la siinayay markii la gaaray corona virus xaaladdu xumaatay bishii abril ilaa iyo abtinow bishan mareyna bishii sideedaad waxaa lacaga lama hayo lacagta waxaa laleeyahay turkigay taallaa bilba bilka dambeed waxaa laleeyahay bishaana la qaadanaya bishaana la qaadanaya marka barnaamijka kulley haddaan fiiriyo barnaamijka wuxuu u egyahay isku dhammaaday
markii horeen wada hadalay aad baad ugu faraxsanayd bil kastana lacag baad helaysay bal iga sheekee xilligaas
markaas marka hore waa kulley saan kuu sheegay marka hore waa soo jiidashay leedoo waxaa waaye barnaamijku waa nala fiicnay waxaan u haysanay barnaamij dhaqaale laga sameynayo bal marka soomaali waa iska taqaanaa meesha lagu yaaca way ku yaacdaa mowta
shirkadda kobciyi ee lacagaha ka qabatay cabdiqaadir gebi ahaanba xilligan way kacday dadka shirkadaasi wax ka aasaasayna waxaa ka mid ah maxamed ibraahim macalin
shaqadaanu waxba kama aqoonin reg maarta oo nin kale saaxiibanahay oo ii keenay oo uu leeyahay waa macalimiin way rag shaqada yaqaana way u yiri meeshii aan u dhiibnay raggii baa haddee bil january kowdeedan wixii aan furnay january marka ay dhammaatay lacag yaraa la bixiyey febraayo marka ay dhammaatayna meeshii laga rabay inuu lacag la bixiyeyna waa iigaa dhaqaajiyey
dadka ay lacagaha ka qabteen ma la socotaa dadkaas tiradoodu intay tahay
akoon ay noo soo diraan ay leeyihiin lacagihii oo kuwaani meesha ay ku khasaareen marka waxay ku qornay labo boolay konton lacag total guud ahaan oo macamiisha laga qaaday labo boolay konton ay noo sheegeen inay run tahay iyo inay been tahayna ma sii karna anaga
labadaa boqol iyo konton kun ee dollar miyay wada maqan tahay mise qayb ka mid ayaa la hayaa hadda oo bankiga ku jirta
hal dollar lagama hayo
adiga imisaa kaa maqan marka shaqsiyan
saddex iyo toban
kun oo dollar maxaad ku dhihi lahayd dadka Soomaaliyeed ee weli aaminsan inay tahay shaqo xalaal ah oo lacag laga helo?
Hormay bataatan baan waxa dadka aaminsanahay waxaas ganacsi been abuure inuu yahay wax ka jira ma
aha. Asaaska shirkadda Kobiya kadib waxa isaga madaxiisa iyo aqoonta uu lahaayeen darteed lacag ugu soo darsaday shirkadda ilaa 25 qof. Axmed Cabdisalaam Muuse waxa uu ka mid ahaa dadka habkaasi lacagta ugu soo darsaday shirkadda Kobiya.
Wallahi aniga waxay ka maqan 1200 iyo 1000 dollar.
Waa gartay saaxiibka magaciisa baad ku aaminti?
Saaxiibka magaciisa ku aaminay asagaa ma ujigiisa magaciisa ku tagay. Marka mar hadaa ujigiisa ku tagay asayna ka maqan tahay lacagta anana ay ka maqan tahay. Waadaa ay kullay waadi meesha marka adii heshaan heelaada.
Rajaynta leeg baa kugu jirtay inaad lacagta heli doontid.
Wallahi dib u sheegay macnaheeda ilaa haddii niyadii ma gashay ma lacagta saad heli doontaaba.
Mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee soo baxay waa shirkadda Future Trader oo muddo kooban ku qabatay lacag ka badan 5 milyan oo dollar sida ay muujiyeen xogta ay hayso dawladda Soomaaliya. Kadib markii ay laamaha amniga ugu dhaceen xafiiska shirkadaasi waxay sheegeen inay heleen dokumentiyo muujinaya in la helay oo kaliya raadka lacag lagu bixiyay mushaar ahaan iyo qaar dad loo celiyay iyo ilaa 1 milyan oo dollar oo bankiga kala duwan ku jirta. Lacagtaasi oo haatan dawladdu ay ka xayirtay mulkiilihii shirkadaasi looga Yuusuf Cali. Dokumentiyada ay dawladdu heshay waxay muujinayaan inay ku maqan yihiin looga Yuusuf Cali iyo shirkadda Future Trader lacag dhan 3,700,000 dollar. Dadka ay la soo xariiray waxay ii sheegeen in shirkadaasi ay lacag badan uga maqan yihiin. Mulkiilaha shirkaddan waxaa horaantii sanadkan xiray ciidamada booliiska Soomaaliya, kuwaasi oo markii dambena damiin ku sii daayay. Looga Yuusuf Cali waa magaca ay macaamiishu u yaqaanaan, isla markaana uu sheegay saraakiisha amniga markii la xirayay. Sidoo kale waxa uu ku qoran yahay magacaasi dokumentiyadii damiin ahaanta loogu sii daayay 7 Abriil 2020. Magacaaga laba magac baad xustay, Looga Yuusuf Cali iyo Maxamed Awaale, magacaaga saxda waa maxay?
Aniga magacayga saxda ahi waa Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faarax, kuna dhashay magaalada Hadafto ee gobolka Sanaag. Magaca labaad waa magac qofku loo magac waa yeelan karaa, imitaal oo kale qofka xataa iska dhaxal magac xataa saddex magac qofku waa yeelan karaa. Anigu baasaboorka waxaan qaatay 2015 wey, isna muqdisona xaweyan safarkii igu horreeyay ku tagana wuxuu aa 2018 bishii sisdexaad baa ku tegaya. Dad badan baa hadda waxaa laga dhigayaa magacala si xataa oo arkay dad badan wax ka qorqoraya, dad badan wax ka yiri magaca anigu waa samaystay oo xaweyaan qaab dadka muqdisho aan xaweyaan aan u samaystay magacaygii bedelay si aan dhuuto aan xaweyaan aan la soo qaban saas oo kale aan ku taxadiraya. Baasaboorka anigoo dir waxta baasaboorka laga bixiyay 2015 saddex sano ka baan muqdisho waa tegaya. Xataa markaan baasaboorka qaadanayay xataa nidii kun soo dhaxay muqdisho ku noolan doontaa muqdisho aad tegi doonta. Marka baahiyaad aniga ii goonya oo marka igu qasbo inaan magaca qaato ayaan ku samaystay, laakiin magac aan anigu aan rasmi u leeyahay ma aha. Magacay rasmiga ahi waa Maxamed Maxamuud Axmed Cawaaluhu, aabahay baan isaan looyaa aabaa xaweyaan laygu daraa Maxamed Cawaal, laakiin magacayga saxda waan ku wicinleeya. Dadkana wuu sheegay dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa dhan magacayga Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faarax.
Marka Looga Yuusuf Cali oo dokumentiyadan dowladdu hayso ku qoran waa magac been abuura?
Magac been abuura maaha, waa magac baahiyaad anigu aan qabo iyo dokumentiis kale iigiisa wey.
Warqada damiinka ee lagu sii daayay waxa uu ku cadeeyey inuu hayo 3,700,000 dollar oo ay leeyihiin dad shacab ah. Waxaa sidoo kale warqadaasi uu ku cadeeyey ballanqaad ah inuu u celin doono lacagtaasi dadkii uu ka aruuriyey muddo 6 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa 8 Abriil 2020. Haddii uu muddadaasi ku celin waayana waxa uu qoray inuu diyaar u yahay in sharciga lagu qaado. Looga Yuusuf Cali xilligan waxa uu bixinayaa macluumaad ka duwan kan ku qornaa warqada damiinka.
Waa laysoo daayay, waxaa lagu heshiiyey in kombyuutaradii laga qaaday iyo felashii dadkii dukumentiga maalgashay fasmidka ah ee la qaaday ee xarunta FRC la geeyey in la keeno lacagtiina xayraada laga qaaday lacagtooda la siiyo. Weli baan xaweyaan sugayay oo deeshabeen laga qaaday xayraad dibola oo dadka waxooda la siiyo oo systemka mas-uulshiki shirkadu ay hore ugu shaqayn jirtay si dalka laga siibo. Maadaama cidi hadda eedaynaysa oo hadda aniga igu dhegan oo deele waxuu naga qaatay ama waxuu naga lunsaday aysan jirin. Marka waxay wax ka dhammaan laayihiin waa xarunta FRC oo hadda dadka hantidooda inay haysata dokumentigii dadka waxa weeyaan haysata kombyutarada shirkadda haysata ilaa hadda waa laga kala laayay dadka waxoodii siiya loo qasaxo waxooda dadka la siiyo. Aniga bilaan joogay meesha marka dijiro ula safar baan ku ahaa oon ku yimi shaqayn badan baan noqon jiray. Waa ka yimi markii dambe oo dee institutionka xamar jira alxamdulilah badan markaan deeriyey wixii baan qabaa oo dadki waxaan waxoodii siiyo aan shaqadeeda siiyo alxamdulilah badan baan kala kulmay. Marka hadda argiisan baa ku suganahay argiisan joogaabaan marka waxaan leeyahay dadka haddii wax wada la hubin siiyo waxaan ka dhacayna ma jirto wixii aniga dhankayga soo jirayna intii aan Hargeysa ku sugnaabaan dadka waxoodi siiyey.
Hadda waqtigii ballanteed qabsatay markii lagu soo deeniyey labada bilood waxay ku bixday June 8th. marka maxaad ugu bixin weyday waqtigeedii lacagihii ay ahayd inaad bixiso goormaad ku bixinaysa?
Laba arrimood weye. Arrinta kood waxa weeye marka magusa joogo bil aan ku sugnaa waxay ahayd lacagtaasi xaraada laga qaado oo dadka waxweyna qoodi la siiyo waa qodob soo maa. Qodobka labaadna waxa weeye in kontariga la soo celiyo dukumentiga shaqada laga qaadana soo celiyo ayaan ba kuweydiinayaa qaabkee wax loo bixin karaa adaan kuweydiinaya qaabkee house qofka dambi waa geli karaa laakiin materialka dambi ma geli karo. 8-16 kamtar loo qaatay dadka dukumentigooda loo qaatay
dokumentiga
dadka hadda dhex yaala waxaa lagu dari karo iyo waxa laga saari kartaan war maxaya qofku isagu dambi waa geli karaa hal xiro oo anigu taaba diidanib ah laakiin hantidaadi khaaska kuwa ahayd ee asadka ahayd baan qaadanaya oo xog baan kari qaadanaya oo xisaabtaadii baan xog kula wareegaya oo saala xog bixin baan waxa rabaa xisaabtan waa kaa xayiraya dokumentiga waa kaa qaab qofku waan kula dagaalami karo aan waxu bixin karna waa kaa istaagaya taasi macquul noqon mayso.
Siideynta looga Yuusuf Cali waxaa gacan ka geystay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Mid ka mid ah xildhibaanadaasi waa Axmed Ismaaciil Maxamed. Waxa uu booliiska Soomaaliya u qoray inuu damaanad buuxda oo ah mid nafsi iyo maalba ka yahay looga Yuusuf Cali, waxaana damaanad qaadaya ayuu yiri inuu celiyo lacagta uu u hayo shirkadda Future Trader muddo 6 gudaheeda. Lacagtaasi oo cadadkeeda uu qoray inay tahay $3,700,000. xildhibaan Axmed Ismaaciil oo uu la xiriiray galka baaristu waxa uu bixiyey fasiraad ka duwan tan ku qoran damaanada uu siiyey booliiska, waxaana uu sheegay inaysan dhinaca looga Yuusuf Cali waxba ka qaldamin. Waxaan ka soo xiganayaa oo uu ii sheegay sidan: waxay ahayd in la siiyo dokumentiyada laga hayo, lacagta ka xayiranna xayiraadda looga qaado. Laakiin waxaa xusid mudan in warqadda damaanada ah ee uu qoray xildhibaan Axmed Ismaaciil aysan xusayn in bixinta lacagtaasi ay shardi u ahayd in dowladdu ay celiso dokumentiyada iyo kombyuutarada ay ku shaqaynaysay shirkadda Future Trader. Waxaan xildhibaan Axmed Ismaaciil weydiiyey inuu wax ka leeyahay eeda ah in lacagta maqan aan lagu bixin waqtigeedii, iyo inuu looga Yuusuf Cali ka baxo magaalada Muqdisho. Waxaana uu ku jawaabay eeda waxaa iska leh ciddii lacagta xayirtay, lacagtiisana uu celin weyday, waa loo hanjabay. Taasi ayaa sababta inuu ka baxay Muqdisho. Kasoko in shirkadahan ay lacago malaayiin doolar ah uga maqan yihiin dad masaakiin ah, waxaa dhinaca kale ay shaqaynayeen sharci la'aan maadaama aysan ruqsad ka haysanin hay-adda u qaabilsan maamulka iyo maaraynta lacagaha ee bankiga dhexe. Bankiga dhexe waxa uu hore u soo saaray digniino ku saabsan inaysan dadku ku sirmin shirkadaha Forex. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi waa guddoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya.
Shirkadahan dalkeenna ka jiray muddada gaaban dhibka badan maqasheen dadka Soomaaliyeed cabashooyin badan ka muujiyeen. Waa shirkado waaweyn oo jira maaha, waa dad u arkay fursad ay lacag degdega ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed, markaana si ay dad ugu khiyaameeyaan ballanqaadyo badan u sameeyey oo faa'iido inay degdeg u siinayaan dabadna dad badan lacag ka aruursaday iyagoo wax sharciyada waliba u haysan, dabadna dad badan xoolahoodii gacanta u galeen muddo yar oo koobanna helay fursada ay wax ku khiyaameeyaan, dabadna kale wada isku wada dayday oo tir ahaan laga yaabay muddo aan ka badnayn 3-4 bilood baa laga yaabaa wax 8-9 magacyo shirkadeeda oo xayaysiisa meel walba ay ka bilowdeen. Xaqiiqada shirkadahaas waxa weeye waa un arinta opportunity-ga ama fursada ay u arkeen dadka ka dambeeyey inay wax ku qaldi karaan. Wax sii raagay ma ahayn, wax xoro u jiray oo ay dadku isticmaali jireen ama la yaqaanay ma ahayn. Iminkana waxaan filayaa in kolley anagu macluumaadkan u haynay inaanay jirin shirkado Forex ku shaqeysta oo hadda wax cabashaa oo baryahan dambe cusub oo ka yimaada maanaan arkay.
Dowladda Soomaaliya waxay diiwaan gelisay ilaa 19 shirkadood oo ah kuwa Forex. Hase yeeshee waxaa qaatay shatiga wasaaradda ganacsiga iyo warqadda nootaayada ee gobolka Banaadir ilaa 36 shirkadood oo keliya. Inta kale ma haysanin wax qoraalo sharci ah. Sidaasi oo ay tahay shatiga ay ka qaateen wasaaradda ganacsiga iyo nootaayada gobolka Banaadir ma aha sharciyada ay u baahnaayeen si ay u shaqaystaan. Guddoomiyaha bankiga dhexe waxaan weydiiyey in shatiyadaasi ay yihiin kuwa ay shirkadahani ku shaqayn karaan oo sharci ah.
Ma jiro horta hay-ad bankiga dhexe ka haysato sharci ama ruqsad ama license ay ku adeegato oo forex ka shaqeeyo aan hadii ay qaar kood waxay lahaadaan ayada kala dowliyan ka haysatana laakiin de sharci ga siduu qabo adeega maaliyadda waxa looga dambeynaya bangiga dhexe marka isagu ama ha noqdo adeeg sharciisu jiro ama mid aanu jirin sida waxa qoraya sharciiga bangiga dhexe ku saleysan yahay marka de ma garanayo runtii ruqsadahan kale aad sheegaysaa ay haystaan way jiraan dad ku doodo oo aan ka maqlo meelaha saxaafadda ka hadla ruqsad baanu haysanay laakiin runta haddaan kuu sheego ma jiro ruqsad wasaaradda ganacsigu waxay bixisaa ruqsado gaar ah ruqsadaha la regulate gareeyo ama lex xeer nidaamisa iyagu uma xil saara inay bixiyaan
dowladda soomaaliya waxay xayirtay lacagihii laga helay akoonnada shirkadahan oo ay ku lahaayeen bankiyo kala duwan warar lagu kalsoon yahay waxay galka baarista u sheegeen in dowladda soomaaliya ay xayirtay ku dhowaad $20 milyan hase yeeshee lacagaha ay shirkadahan qabteen waxaa lagu qiyaasay $100 milyan tusaale ahaan mid ka mid a shirkadaha oo la aaminsan yahay inay qabatay inta u dhexaysa $20 ilaa $30 milyan waxaa akoonkeeda laga helay $1,300,000 shirkad kale waxaa akoonkeeda laga helay $1,500,000 hase yeeshee dhaqaalaha ay qabatay waxa uu ka badan yahay $5 milyan macluumaadka uu helay galka baaristu waxaa ka muuqata in saddexda shirkadood ee dadka ugu badan lacagaha ka qabtay ay kala yihiin himila forex trading oo lacag ka qabatay ugu yaraan 1,500 qof abaal traders oo lacag ka qabatay 870 qof iyo future trader oo lacag ka qabatay 850 qof gudoomiyaha bankiga dhexe waxa uu ii sheegay in tallaabada xigta ay tahay in dadka ay xooluhu ka lumeen ay u dacwoodaan hay-adaha sharci ilaalinta
talaabada xigta waxa weeye horta dad badan baa runtii waxyeelo ka soo gaaday oo ay joogay ama xoolo kaga lumeen dadka waxaa la gudboon inay u dacwoodaan hay-adaha fulinta sharci fulinta ama sharci ilaalinta booliska iyo xeer ilaalinta ayay ka mid yihiin iyagaa laga rabaa ciddii wax ka dhacday inay dacweeyaan kadib hay-adahaasuna waajibkooda ka gutaan waxaan u malaynayaa tallaabada ugu haboona dadka wax ka maqan yihiin de ay qaadi karaan waa taa shirkadaha laftoodii de hadda ma jiraan oo weli hawshii problemkii hawl taagan dhibaato taagan maaho ah in sidii hore waa ka bedelan tahay waa wada xidhmeen annaga intaan u warhayno marka waxaan un filayaa tallaabada labaad inay tahay dadka xooluhooda ku maqan yihiin inay raadsadaan oo qof waliba qofkii wax ka qaaday waa yaqaaneen iyo ciddii wax ka qaadee ay u dacwoodaan oo dacwooda uga furtaan hay-adaha loo dacwoodo dembiyada wax ka qabta.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsaned Haaruun Macruuf oo barnaamijka galka baarista nala socodsiinayay. waa hagaag dhegaystayaal goordha waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kusoo laabtay aqalka cad kadib dhowr cisho uu ku jiro cisbitaal ay militarigu leeyihiin oo ku yaala duleedka washington dhakhtarka ka mas-uulka ah daryeelkiisa caafimaadka ayaa ah dhakhtarkiisii hore balse heerka xarumaha caafimaad ee uu leeyahay ayaa isku mid aan ahayn dhakhtarka madaxweynaha waxa uu hogaamiyaa koox caafimaad oo aqalka cad ah waxaana ka mida ku dhowaad sodon saraakiil caafimaada waxaana uu helayaa madaxweynaha oo diyaar u ah daryeel caafimaad dhammaan saacadaha maalintii waxaa halka hoose ee aqalka cad ku yaala qol baaritaan lagu sameeyo sidoo kalena dhismaha ku dhegan aqalka cad ee eisenhower ayaa waxaa ku yaala dhowr xafiis oo ay leeyihiin dhakhaatiirtan caafimaad waxa ay kooxdaasi daryeel caafimaad u fidiyaan madaxweynaha iyo xubnaha ku dhow qoyskiisa madaxweyne ku-xigeenka shaqaalaha aqalka cad iyo haddii loo baahdo madaxda shisheeye ee soo booqata aqalka cad marka ay timaado xaalad khatar ah waxay kooxdan caafimaad ee aqalka cad ay marka hore dejiyaan xaaladda bukaanka iyagoo kadibna u gudbiya cisbitaal dhakhtarka madaxweynaha ayaa kalsooni ka muujiyey xaaladda madaxweyne trump isagoo sheegay in dhakhaatiirtu wax walba ay hubiyeen
حقيقة الرمه دي بدأ مرايكن كمايك بومبيا أيام ما أنتو تلاده وده هذا الله كله لمجال ده طوكيو ديجيسا جابان أستراليا إيه إنديا كلن كان يا معنيه سيهين لغو حوجيه قرشها قبل كوغوه ارتقي يضف ضفت شينها أفرتان وزير الرمه دي بدأت ولوغو يردن عد بلماسية ده كوات أيا كدو دي تونا سامينتو حنونك كوفيد 19 يا شيء يسيدي لو أبوري لها قرش فران أو حرقها أو لغهير قليو wadamada la isku yiraahday Indo-Pacific kaasoo diirada saaraya wada shaqeyn dhaqaalaha iyo dhinaca amniga ah suuqyada saamiyada Asia ayaa ku naaloonaya maalin kale oo sara u kaca maanta oo talaadaha waxaana ay maalgashadayaashu u muuqdaan in rajadooda ay kordhisay isbitaalka uu ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka iyo rajada laga qabo heshiis laga gaaro gargaar kale oo samata bixinta xanuunka coronavirus ah oo siyaasiinta Mareykanku ay gaaraan suuqyada Tokyo, Sydney, Seoul iyo Taipei ayaa dhamaanba sare u kac laga dareemay sidoo kale galabta waxa ayna sare u soo kacay suuqyada Hong Kong iyo Mumbai suuqa Shanghai ayaa u xiran fasax qaran oo dalkaasi ka jira qiimaha dahabka iyo saliidda qeyriin ayaa sidoo kale sare u kacay dunida mas'uuliyiinta dalka Senegal ayaa ka walaacsan in munaasabada Grand Maga oo maanta oo talaado ah lagu qabanayo magaalada barakeysan ee Touba in ay noqoto mid sii fidisa xanuunka coronavirus 19 oo qof oo cibaadeysanaya ayaa isugu yimaada munaasabadan oo lagu xuso mid ka mid ah amarada Islaamiga ahaa ee waddankaasi ugu saameynta badnaa inkastoo aanan la filayn in sidii hore ay u dad badato sababo la xiriira xanuunka coronavirus haddana waxay mas'uuliyiinta waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika ay ka walaacsan yihiin in xanuunku dadka u kala gudbi karo inta uu kulankani diiniga ah socdo Senegal ayaa ka mid ah wadamadii ugu horeeyay ee qaarada Afrika ee xaqiijiyay xanuunka coronavirus in lagu arko wadankaasi haddana waxa uu ku guuleystay wadankaasi inuu hoos u dhigo tirada dadka uu ku dhacay
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warka dunideena la socodsiinaysay halkaas aad dhageystayaal naga socotaana waa VOA Washington
ilaa kun qoys oo ka mid ah dadka aadka u nugul oo ay saameeyeen fatahadihii dhowaan ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa loo qaybiyey raashin muddo hal bil ku filan oo ay dowladda Jabuuti ugu deeqday duqa magaalada Beledweyne nadar tibax maalin oo u warantay wariyaha V O A ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa sidoo kale sheegtay in weli ay magaalada ka jirto saameyntii fatahaduhu ku yeesheen
dhowaan raashinka aan qaybinay waxaan siinay ilaa kun qoys waxaan ka koobnay bur iyo bariis iyo sokor, saliid, timir iyo yaanyo marka waxaan gaarsiinay dadkii ugu mudnaay kun qoys wax iska aad u yar laakiin haddana waxay dhaantaa waxba ma laha waxaan ugu deeqay walaalaha reer Jabuuti waxaan aad ugu faraxsanahay inay markastaba nala garab taageen hiil iyo hoo waxaa jiro diyaarado ku dhacay garoonka Beledweyne oo kale iyo mid kale oo ayadana ay xamar sidoo kale marka way jirtaa labadaas raashinka laakiin hadda aan qaybinay waa kun qoys
sidaan ka warqabno dhowaan magaalada waxaa soo galay qaybo ka mid ah biyo inkastoo hadda ay magaaladii qalalan tahay haddana kan dowlad hoos ahaan waxaa laga yaabaa in meelaha qaar nadaafadooda aanu fiicneyn maxay tahay qorshaha dowladda hoose ee magaalada Beledweyne ee sidii meelaha biyaha ku haray wax looga qaban lahaa
mamada umarsan tahay waa run magaalada waxaa ku haray biyo badan oo aan ku noqon karin wabigii ku jiro magaalada maanta waxaa shaqo ka socota xaafada filtro bunduin gaar ahaan laanta filtro waxaa ka shaqeynaya matooro fara badan waxaa la sii shidaan waxaa jiro meelo kale oo biyo ku jiraan oo ayagana sidaas oo kale u baahan in biyihii dib loogu celiyo wabiga sababtoo ah biyihii wabigana way ka soo baxeen waxay soo mareen musqulo musqulihii waxaa ka dhalan kara cudurro fara badan magaaladii maaragtay dhinteeda kale way qalalantaa laakiin meelihii biyaha ay ka baxeen waxay aad ugu baahan yihiin marka ugu horreysa in biyaha laga saaro marka labaadna waxay u baahan yihiin meelaha ay biyo ku hareen oo laga bixiyey in la buufiyo sida chlorine oo kaleeto nafto waxyaabo badan in lagu shubo si cudur uusan uga dhalan waxaan uga faa'iideysanayaa in aan hay'adaha ugu baaqo in ay magaalada buufinteedii cudurrasi aysan ugu dhalan kaneeca imaanayso iyo shuban cudurro badan imaan karo marka hay-adaha waxaan aad ugu baaqayaa in ay u diyaar garoobaan ama ay ka shaqeeyaan waxyaabaha ay dhalin karaan biyahaas ashoome oo magaalada ku jiro.
Nadar waxaa tahay duqa magaalada Beledweyne ee deegaanada hoos yimaada magaalada fatahadii ugu dambeysay waxaa laga yaabaa in saameyn ay ku yeelatay wax soo saarkii deegaanka. Maxaan nooga sheegi kartaa haddii ay jiraan wax saameyn ah oo dhulkii wax soo saarka lahaa ay biyuhu ku yeesheen?
Way jirtaa saameyn badan ay ku yeesheen, sababtoo ah biyaha toos markii hore xiliyadii hore oo ay imaan jireen fatahadaha, biyaha meelaha laga dhigto beeraha waxay kusoo dhaafi jireen si xowli ah, magaaladana way ku dhaafi jireen sidoo kaleeto. Xataa biyahan hadda magaalada ku jiro inta badan ilaa xilligan kuma jireen, sababtoo ah 5-10 maalmood ka hore ayaad markay biyuhu soo baxeen. Hadda waxaa jira ilaa iyo hadda meela ay ku jiraan biyo dalagii horena aan laga jarin, haddana aysan u diyaar garoobi karin. Biyihiina webigiin wuu hooseeyaa, biyihiina waxay ku jiraan god buura u dhexeeya, kuma noqon karaan, mana la jiixi karo, webigii laguma furi karo sababtoo aada uga sareeya biyaha. Marka biyahaas awal waxay sameyn jireen markay si xoolihii kusoo dhaafaan, haddoo kale waxaa la sameyn jiray in dib loo bilaabo dalagii, in beerihii la fasho, makiinada la geliyo, khasaarihii hore si looga soo kabto. Laakiin waa mid kaleeto iyadana khasaare kale ah, sababtoo ah biyihii weli way ku jiraan, badarkii hore wuu ku dhammaaday, wuu ku baaba'ay, waxba lagama goosanin, haddana isla markaas lagama shaqeyn karo meeshii.
Ugu dambeyn, inkastoo aad tahay duqii labaad magaalada Beledweyne ee qof dumar ah, markaa fiiriso in qof dumar ah uu ka shaqeeyo siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan, khaasatan magaalada Beledweyne oo xil noocan uu ka qabto, maxay kula tahay culays intee la-eg buu leeyahay?
Aada umaadsan tahay su-aasha ay weydiiso, waa su-aal muhiima. Waxaan aad ugu faraxsanahay Soomaaliya markii la yiraahdo in aan reer Hiiraan ay xaq ay u yeesheen nasiib in gabadhii labaad laga dhigo Maayar. Waxay igu horreysay walaashay Safiyo, anigana waan ku xigay, laguma arag, sideedii kalena ma qabaan ilaa heer federaal. Aada waxaan ugu faraxsanahay arintaas, in gabdhaha reer Hiiraan aysan ku jirin caburin fara badan sida aad maaragtay u garataan. Sideedii kalena waxaan usoo jeedinayaa inay saas sameeyaan ilaa heer federaal, sababtoo waxaan aaminsanahay anigana hadda raggan wax ka sheegin in gabdhuhu aad u adkaysi badan yihiin, ka karti badan yihiin, ka aragti dheer yihiin inta kale, sababtoo ah waxyaabaha hadda aan sida aan ku shaqeeyan dareemi karaa ama ay gabadhii horeysa ku shaqeysay, waxaan leeyahay ku dayasho wanaagsan istaydiyada kale.
Taasi waxa ay ahayd duqa magaalada Beledweyne Nadar Tibax Maalin oo u warrameysay Xuseen Xasan Dhaqane.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka, waxaynoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa habeenkii xalay ahaa dib ugu noqday aqalka cad kadib dhowr maalmood oo ku sugnaa cisbitaalka Walter Reed oo ku yaala gobolka Maryland ee dariska la ah magaalada Washington DC. madaxweynaha ayaa xanuunkan qaaday xilli uu ku jiro maalmihii u dambeeyey ee ololeysa doorashada, iyadoo doorashada ay kaarsan tahay wax ka yar hal bil. intaynan hadaba ka hadlin halka ay howlihii doorashadu marayaan, balaynu marka hore eegno xaaladda caafimaad ee madaxweynaha. waa kan Dr. Cabdulcadiis Axmed Jaamac oo ka howlgala magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul ee gobolka Minnesota. doktorku waxa marka hore ka hadlayaa soo noqoshada madaxweynaha ee aqalka cad.
Walaal, sidaad dadka badanaa ka warhayaan, madaxweynaha Donald Trump ee Mareykanka waxaa lagu sheegay cudurkan COVID-19 inuu ku dhacay saq dhexe habeenkii Khamiista oo Jimcaha soo gareysa. Xaqiiqdii asaga ayaa shaaciyey oo Twitterka ayuu soo geliyey, uu sheegay in cudurkii laga helay. Runtii lama hubo goorta uu ku dhacay, maxaa yeelay White House-ka ama aqalka cad runtii may sheegin xilligii la soron kara maarta cudurku ku dhacay. Isla maalintii Jimcaha, White House-ka maqa aqalka cad waa laga kaxeeyey oo waxaa la seexiyey isbitaal weyn oo Walter Reed la yirahdo, oo isbitaalka dowladda ah oo uu ku jiray Jimcihii ilaa maanta oo 3 maalmood ku jiray. haddana wuxuu kusoo noqday aqalka cad ama White House-ka.
dawooyinka madaxweynaha la siiyey waxaa la yidhi waa kuwo dad badan ayna isticmaalin oo waxtarkoodu aada u sarreeyo, bal haddaad sawir naga siisid inta dawo iyo waxtarkooda siduu yahay?
in kastoo runtii wali la hubin laakiin kolay intay shaaciyeen saddex dawo ayaa la siiyay mid ugu horeysa lagu bilaabay waa dawo tijaabo wali ah oo cilmi baaris wali lagu wado marka dawadaas waxaa la yidhahdaa antibody marka qofku markuu covidka ku dhaco jirkiisa wuxuu sameeyaa si uu isaga difaaco wuxuu sameeyaa waxa antibody la yidhahdo waa protein jirka ku jira marka proteinkaas haddii qofkii qof uu ku dhacay mitalan oo kale laga soo shibo waxaa la yidhahdaa plasma marka dad badan baa hadda isbitaalada guud ahaan la siiyaa plasmadaas laakiin dawada la siiyey plasmada maahane waa antibodieski oo la kilingareeyo saafi isagoo ah ama pura ayaa maxaa la yidhahdaa ayaa isaga maaragtay la siiyey marka badanaa dawadaas qof aan tijaab ahaan lagu siin maan qof kale lama siin karo laakiin waxaa jira waxa la yidhahda compassionate use ama waxa la yidhahda qof loo naxariistay oo kale marka sidaa darteed ayuu dawadaas ku helay dee madaxweynihiina wuu yahay marka taas jimcihii baa la siiyey sabtidii waxaa la siiyey dawo la yidhahda remdesivir oo viruska la dagaalanta waa antiviral waa dawo marka hore ebola cudurka la oran jiray afrika laga helay loo maaragtay loo sameeyey ama lagu tijaabiyey taas ayaa la siiyey isla maalintii sabtidii habeenkii waxaa kaloo loogu daray dawo la yidhahdo dexamethasone oo wax steroids la yidhahdo oo maaragtay qofka maaragtay immune systemkiisa maaragtay la dagaalanta marka qofku waxa weeye marka ugu horeysa waxaa la rabaa dawooyinka sida matalan antibodies oo kale waxaa qofka loo siiyaa si jir difaaciisa uu kor loo soo kiciyo kadib laakiin qofka mararka qaarkood jir difaaciiskiibaa intuu dhib keena ayuu qofkii organadii sida sababada oo kale ayuu maaragtay weerar ku qaadi karaa marka dawadan steroidka ama dexamethasoneku taas ayay maaragtay qofka ka ilaalinaysaa waana dawada keliya oo ilaa hadda maaragtay la ogaaday inay qofka siinayso waxa la yidhahda survival benefit ama ay maaragtay ay noloshiisa badbaadinayso kuwa kale qofka maaragtay xoogaa calaamadihii iyo severity cudurka maaratay sida xanuunka xoog u qabanaya ayay yaraynaysaa intuu isbitaalka ku jirana way yaraynaysaa laakiin waxa maaragtay qofka noloshiisa badbaadisa ma jiraan dawadan steroidka ama dexamethasoneka maahane marka saddexaas dawo waa la siiyey oxygenna waa la siiyey sidoo kale inkastoo dee aan la hubin maaragtay in oxygenka uu continuous lagu qaadanayay in marmarka la siinayay
waan gartay hadda maxay dhakhaatiirtu sheegeen intee buu kusii jirayaa aqalka cad waayo waxaa jira howlo badan oo baylax ka ah oo la xiriira ololihiisii doorashada
waa runaha doorashadu waa soo dhowdaa sidaa ka wareysid 29 maalmood baa ka dhakliya marka haddii runtii uu la raaco yacni waxyaaba guidelines la yidhahda ama maaragtay qofka cudurka markuu ku dhaco waxyaabihii loogu talagalay haduu raaco waa inuu 14 casho uu iska dhantiilaa uusan whitehouse kasoo bixin uusan maxaa la yidhahda abaabulayn iyo campaignki iyo sobadhaanka aadin
doctor cabdicaziiz axmed jaamac oo ku sugan gobolka minnesota dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay madaxweyne trump oo kusoo noqday aqalka cad kadib dhowr maalmood oo ku sugnaa cisbitaalka walter reed ee uu military uu leeyahay kuna yaala gobolka maryland ee dariska la ah magaalada washington dc taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
sanad maxamed cabdi xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada nairobi inooga soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowladda wadanka kenya oo la kaashanaysa hay-adaha ay khusayso ayaa ku dhawaaqday in dib loo furi doono goobaha cibaadada sida masaajidda iyo wixii lamida isla markaana ay raacaan talooyinka wasaaradda caafimaadka inta markaasi lagu jiro cibaadada iyadoo kaniisadaha iyo qaybaha kale ee tambalada ay dadka hindidaahu ay leeyihiinna sidaasi oo kale loogu soo jeediyey talooyin la xiriira qaabka markaasi kala dheeraanshaha iyo nidaamka la raacayo وارين أيكو كلا ركست ويهين ضدك أو قارم سيئين لكن حديقي غفور لها قباه عبادته ما دام ضد بدن يسوي ماريان إسلامك كان أقرب كلا استعمارا وحتى ذي وموضوع ضدك أو أنك صار صداي وعجب يقول يا خالد شيخ يوسف أيو آمين عبد محمد أو لا ودك تشوفه مكان ذي وبي وعكوب لا ويا خالد شيخ يوسف
وما ستجلسينه مدنك قدام به وحشعري دولتك أما يدون يسبا إن دبلوفرو قبيه عبادته goobii ee ganacsiga guud ee waxa la socotaa in dawladda Kenya ay gudiyo u xil saartay kuwaas oo kasoo talabixinayo in la joogo xilliga la fur laha dhawaan madaxweynaha oo hadlay waxa la furi doona ee meelaha ay ciwaadada in sanadkan ay ka duwantahay sanadadii hore oo loo sameeyay ee xeer gaar ah la furi doona masaajidada oo albaabada loo balaq doono waxana ila tahay in la joogo xilliga la fur laha sababtoo ah dadku inta badan waxay haatan diyaar u yihiin inay fuliyaan awaamirta wasaaradda caafimaadka ay soo saartay la xiriirta فافدا عذرك صف بركه كورونا فيروس
امينة عبد المحمد
وما سنت هي ياسين خالد سيده كلادينا وما سنت هي اني وحا خوا ان انا لفرين ميلها عبادته بيكوز ادرتن وحا جيرو عذرك وسي كردايا ددك عذرك وكدعي مالين بمالين تكدم بس نمبرات ويسي كردايا وحا جيرو دد بدن او وايل اه وحا جيرو دد بدن او حنوسن حدنا ما كمارمان ان امادن ميله عبادته sidoo kale meelahi markay cibaadada imaadeen wuxuu u baahan yahay meelahi ay fadhiisan lahaayeen dadka inaa la kontroolana hadertan way adag tahay
in mudaa een haatan in dawladdu iyo gudiga sare ee culimadiinka wadanka Kenya oo kuwa muslimiinta ku galaba ay isku waafaqeen in dib loo furo goobaha cibaadada waxa la socota masaajidada in ay gacan weyn ka geystaan hata sidii dadka ay loo dhiirigelin lahaa in dhinaca wanaaga looga furo qofka markii masaajidku uu ku soo tukanayo haatan sidoo roo ka duwanaanaya waxa la fulinaya awoodmir gaar ah oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka marka haatan waxa la joogay xilligii ay dadku ay dhimaan lahaayeen goobihii wax goobii cibaadada ee masaajidadana xilliyadii la furlaa waa la gaaro wax la socota wadamo ka dad badan wadanka Kenya ayaa cibaadadii dib u furay sida Mareykanka oo la socoto haatan cudurka inuu farbaan ku hayo dad badan oo 100,000 ku dhaw inuu ka dilay marka Mareykanka maadaama ay haatan albaabada u fureen xilligii wadanka la furlaa waa la joogaa wax la socota in wadankan muddo xayiraad saaran tahay taasoo saameyn badan ku yeelatay dhaqaalaha wadankan oo ka mid ah wadamada Bariga Afrika ee dhaqaalihiisu sii koray
talooyinkii iyo waxyaabihii la soo jeediyay la raaco oo maamulka uu matalan meeshii lagu cabiray maxan kurada xumada iyo temperature-ka oo wixii faraha lagu dhaqanay meel lagu ka durki lahay 1 meter iyo barre isku jirsanay waxa dil raac maxaa ku jaban
waxaan fiirineynaa anaga marka hore dadka mufulin doonaan awaamirta la soo saaray waxa ognahay inay inay dhibaato tahay in la xakameeyo dadka dhalinyarada oo way dib badan tahay in la xakameeyo ayaga dibaato kuma qaban inay masaajidadii iyo meelahi cibaadada ay imaadaan laakiinse dadkii waaweynaa iyo dadkii xanuunsanaa markii ay imaadaan meelahaas oo kale waxaa la rabaa in laga taxadaro dadka xanuunsan iyo dadka waayelka si cudurkii ayaga loogu gudbin laakiinse waxay dibaato ka imaanaysaa dadkii dhalinyarada ahayd ma sameynayaan waxyaabaha la soo faray ee awarmiinta ha ma sameynayaan in dib loo sii dhigo cudurkan 14 bari markuu qofka haayo 14 bari kadib ay calaamadaha soo baxayaan hadii xitaa la kontrolo way dib badan tahay in la soo saaro qofkii in cudurkii qabo iyo in kale markii masaajidadii meelahi cibaadada markii dadka dhalinyarada imaadaan dadkii waayelka ahana meesha ay joogan waxaa laga yaabaa cudurkii inay u gudbiyaan hadda tusaale u soo qaadana wadanka Iran oo dib loo furay masaajidadii iyo wixii haddana dib ayuu u soo rogaal celiyay cudurkii oo mar kale ayuu wadankaadana waxa laga yaabaa inuu ku dhufto saameyn xoog leh
khalidow een biyihii iyo weysadii iyo meelihii suuliyaashii iyo wixii lagu xiray dad waa yeelaa meeshii imaanayo oo waxa laga yaabaa qofku meeshii uu wajiga dhigay in saacado badan uu xanuunkii ku jiri karo khatarta miyay ku muuqataa
cudurkan waa cudur dhawaan soo ifbaxay oo ay dadku adag tahay inay wax badan ka ogaadaan arinta waxa la socota in masaajidada la buufiyo caafimaadka aad loo hagaajiyo oo saliyadii la bedelay marka aniga lama ahan xilliyadii masaajidada xirnaan la gaaray haatan waxa la joogaa xilliyadii ka dib shaqooyinkii uu bilaabay lahayn bilaha ama la joojin lahaa ama xanaanad la saaray goobaha diinta ama goobaha waxbarashada waxa la socota dawladda Kenya in ay arkaan ka go'an tahay oo ay gudii u saartay oo kasoo talabixiyo dadka haatan waxay la qabsadeen astaamaha iyo awaamirta ee wasaaradda caafimaadka ay soo saartay waxa la socota dadka haatan inay u diyaar u yihiin inay wax walba oo loo sheego ay u hoggaansamaan waxa la socota qofka markuu gaari masaajidka inuu gacmaha dhaqanayo meesha uu biyo isticmaalayna waa biyo nadiif ah marka roogii iyo saligina waa meel laga shaqeeyo oo la buufiyo oo qalab ay adka la lagu dhaqay marka hadan waxay la tahay in arintii xayiraati u badan tahay in la qaadi doono ay wax la socota yasiino tiri inta xayiraad lagu soo rogay bishii maajo wadanka kiya in dhaqaale wadanka uu hoos u dhac ballaaran laga dareemayo wax la socota wadanka Uganda oo dariska lahayn haatan ba xayiraati si tartiib tartiib loo qaaday wadanka Saudi Arabia oo dad aad u badan ay ku nool yihiin masaajidada waaweyn ee isku iman jireba haatan albaabadii loo furay marka lamaan in ay si socota xayiraada saaran ilaan xayiraada waxa loo baahan yahay in ay sameeyso ama ay keento an reaction ama natiijada xayiraadana waan aragnay waxa la socota gobolka Waqooyi Bari inta badan masaajidada inay furayaan oo dadka ay ku tukanayaan iyadoo gobolka Waqooyi Bari uu ka dhaqaale uu ka caafimaad hooseeyo magaalada Nairobi
aamina Cabdi Maxamed maxay tahay dhibaatooyinka arrimaha iska duwan haysa
aniga waxaan dhihi lahaa in dadka hadii loo furo masaajidada imeeli ay ku ciweedeysan lahaayeen masaajidada wixina la buufinayo markasta roogaasay tubo ku jira wasaqdi iyo maxal yiraada cudurka meesha wuxuu ku noolaan karaa 3 days 3 maalin marka waxaan ku goodaadinayaa dadka inay sameeyaan inay saliyaashooda ka soo qaataan guriyaha sidoo kale inay guriyooda ku soo wasaqaan la furin masaajidka mashquulihiisa sidoo kale meelaha wasaqadka dadka haday rabaan in la furo meelaha cibaadooyinka way inay talooyinka raacan ay iska soo baaraan xumadooda iyo waxaas gacmahooda si fiican u soo dhaqaan saliyaashooda guriyooda ka soo qaataan ina ku soo wasaqaan guriyooda intay joogan
Khalid hadaw maxaad uu ku soo gunaadinay
waxaan ku soo gudanaad lahaa dadkii inay awaamirta wasaaradda caafimaadka ay fuliyaan ay kala fogaadaan ayna xilliyada ay masaajidka ay ku tukanayaan ay ilaaliyaan nidaamka masaajidka si ay u sii socoto cibaadada
ad ayaga baatay kuwaas waxa ay Khalid Sheikh Yusuf iyo Amina Cabdi Maxamed oo jooga dalka Kenya doodin ka bilaabtay oo joogtay tan markaa wada ku kulmi doonaa diir aan raali kale qosla iyo
Maatsarid Yasin Ciise Wardere
Haatana ayna jaleecna dhinacii heesaha dabacsanayaan idinku tala galnay
guud ahaan idaacaddeenni galabnimo oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a ayaa intaasi noogu idil. Tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Mareykanka waxaa uu bartilmaameysanayaa maalgashiga musuqmaasuqa ah ee ay u adeegsatay jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha inuu uga faa'iidaysto khayraadka dabiiciga ah ee quruumaha adduunka uu ku jiro dalka Kambojiya. Wasaaradda lacagta Mareykanka xafiiskeeda xakamaynta hantida shisheeye ayaa tilmaamay kooxda horumarinta midooda ee u d g ee ay leedahay dowladda Shiinaha ee qaadashada iyo burburinta dhulka dadka reer Kambojiya ee dhismaha mashruuca horumarinta Daara Sokor. Kooxda u d g waxaa cunaqabateyn la saaray iyadoo la raacayo wareegta madaxweyne ee fulineed ee tirsigeedu ahaa 13,818 ee dhaqangelinta xeerka la xisaabtanka xuquuqda aadanaha ee Global Magnitsky, islamarkaasna bartilmaameysanayo kuwa geysta xadgudubyada halista ah ee xuquuqda aadanaha musuqmaasuqa iyo taageerayaashooda. Qayb ka mid a dhulka la siiyey u d g waxa ay ku fidsan tahay Bottom Sokor. Beerta qaranka waa aag dabiici ah oo la ilaaliyo oo lagu wareejin karo oo keliya wareegtada boqortooyada Kambojiya. Si loo helo dhulkaasi, kooxda u d g waxay isku diiwaan gelisay inay tahay shirkad uu leeyahay dalka Kambojiya oo uu madax u yahay muwaadin dalkaasi ah, laakiinse 3 sano gudahood markii ay hesho dhulka waxay dib u noqotay shirkad Shiinuhu leeyahay oo uu maamulo iyadoo taasi aanay wax saameyna reebin. Jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha waxay u adeegsatay mashaariicda u d g ee Kambojiya inay ku horumariso hanqaltaageeda iyo himilooyinkeeda adduunka. Dhaqdhaqaaqyada ay maalgeliso kooxda u d g ayaa waxay ku qasbeen shacabka Kambojiya inay ka baxaan dhulkooda iyagoo baabi'inaya deegaanka, waxaana ay dhaawaceen hab nololeedka bulshada maxalliga ah iyagoo dhammaantoodna ku gabanayaay uga faa'iidaysteen Shiinaha iyagoo dhibaateynaya shacabka Kambojiya. Militariga Kambojiya oo kaashanaya sarkaal hore uga tirsanaa jiray ciidanka lana yiraahdo Kun Kim ayaa dhul xoog waxaa ugu baneeyey mashruuca Daara Sokor. Kim wuxuu udubdhexaad u ahaa horumarka kooxda Shiinaha ee u d g, wuxuuna ka helay faa'iidooyin maaliyadeed xiriirkiisii kooxdaasi. Golaha wasiirada ee Kambojiya waxa ay ku amreen kooxda u d g inay joojiso burburinta hantida dadka tuulada, laakiin kooxdaasi way iska indhatirtay awaamirta. Kim ayaa horumareyku u tilmaamay doorkiisa musuqmaasuq iyadoo la raacayo barnaamijka cunaqabateynta ee Global Magnitsky ee bishii December 2019. Mareyku waxa uu sii wadi doonaa in uu qaado tallaabooyin loogu hortegayo maalgashiga faa'iidada leh ee dalka Shiinaha ee Kambojiya iyo meelo kale, iyo inuu garab istaago saaxiibada iyo xulufadiisa Koonfur Bari Eeshiya. Taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysa